Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարյուր հարգելի ռադիոյերուսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Օրը երեքշաբթի է, 2022 թվականի ապրիլի 26-ը, իրանական 1401 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 6-ը, Թեհրանում ժամը 13:54, ստուդիայում սիրով աշխատում է Աշփի Ալավերդյանը։ Հարգաժանուկ ընդդիմներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ներկայացնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, ժամը 14:05 կհաղորդեմ լուրեր։ Եվ վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի հաղորդում Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների մասին։ Ընկերակցեք մեզ շուշքեցյամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
سورة كوثر Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, մենք քեզ Քոուսար, առատ բերք ու բարիք պարգևեցինք, ուրեմն աղոթիր արարչիր եւ զոհ մատուցիր, եւ իմացիր քո թշնամին անժառանգ ու անհետևորդ է։
Մակրոնի արչև ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերները նախագահության երկրորդ շրջանում այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Երկու նախագահական ընտրություններում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հաղթանակը գրանցվեց Ֆրանսիայի քաղաքացիների նրա օգտին քվարկելու պատճառների եւ ներքին ու արտաքին մարտահրավերների հետ, որոնց դեմ նա պետք է պայքարի առաջիկա 5 տարիներին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մակրոնը ձայների 58%-ով է հաղթել իր մրցակից Մարին Լպենին, ով ստացել է ձայների 42%-ը, փորձագետները գտնում են, որ Մակրոնը միայն ընտրությունների մասնակցելու պայմանները լրացնող քաղաքացիների 38%-ի և Ֆրանսիայի ժողովրդի 27%-ի ներկայացուցիչն է։ Այս թվերը հիմնականում համապատասխանում են նախընտրական հարցումների արդյունքներին։ Այնուամենայնիվ ինքը Մակրոնը խոստովանել է, որ քվարկության երկրորդ փուլում իր օգտին քվարկել են այն քաղաքացիները, ովքեր չեն ցանկացել, որ հաղթի ծայրահեղ աջ թեկնածու Մարին Լպենը։ Պաստորեն, ֆրանսիացիները ստիպված են եղել քվարկել Մակրոնի օգտին, ինչը նշանակում էր ընտրություն Վատի ու Վատարի միջև։ Արձագանքելով Մակրոնի հաղթանակին ձախակողմյան քաղաքական գործիչ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, ով առաջին փուլում գրավել էր երրորդ տեղը, նրան անվանել է 5-րդ հանրապետության վատագույն նախագահ, սպիտակ, կեղծ ու ձեռնպահ ձայների օվկիանոսում լողացող։ Բայց Էմանուել Մակրոնի Էլիսեյյան պալատ վերադառնալու հետ նրա առջև ծառանում են ներքին և արտաքին մարտահրավերներ, որոնց նա պետք է դիմագրավի։ Ներքին մակարդակում Մակրոնի կառավարության համար ամենակարևոր մարտահրավերը կորոնավիրուսի համաճարակով զբաղվելն ու Ֆրանսիայի տնտեսական իրավիճակը վերակազմավորելն է, որը վատ վիճակում է գտնվում կորոնավիրուսի համաճարակի և ուկրաինական պատերազմի հետևանքների պատճառով։ Միաժամանակ Մակրոնի կառավարության տնտեսական ու սոցիալական քաղաքականության ու ծրագրերի դեմ բողոքի ցույցերի շարունակվելը, որը նոր փուլ է թևակոխել հատկապես 2018 թվականից, դեղին բաճկոնավորների բողոքի շարժման ձևավորմամբ։ Մակրոնի կառավարման առաջին շրջանում բազմաթիվ բողոքներ եղան աշխատանքային օրենսդրության, կենսաթոշակային համակարգի, հարկային օրենքների և COVID-19 հիվանդության հետ կապված օրենքների բարեփոխման դեմ։ Դեղին բաճկոնավորների շարժումը նույնպես մեծ հարված հասցրեց Մակրոնի կառավարությանը։ Եվ Ֆրանսիայի երիտասարդ նախագահը որոշ դեպքերում ստիպված եղավ ընդունել այդ շարժման պահանջները, վազեցնելու բողոքի ակցիաները։ Մակրոնի համար մեկ այլ մարտահրավեր է ներգաղթյալների և ապաստան հայցողների խնդիր, ինչպես նաև նրա շարունակական ջանքերը հնարավորինս վերահսկելու Ֆրանսիայի մահմեդական փոքրամասնությանը, որն ունի ամենամեծ մահմեդական բնակչությունը Եվրոպայում։ Այս ժամանակահատվածում իհարկե Մակրոնի ամենամեծ արտաքին մարտահրավերը ուկրաինական պատերազմի շարունակությունն է և այս հարցում Փարիզի մոտեցումը։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 14-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Նախ հաղորդում եմ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Համաժողով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանը գիտական առաքելությունների վրա հարձակման հետաքննությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով։ Ալբերտ Ագարունովը հրեականության սիմվոլ Ադրբեջանի համար։ Բաքվում կայացել է Իրանի փոխարտ գործնախարարի և Ադրբեջանի պաշտոնյաների հանդիպումը։ Վլադիմիր Վարդանյանը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաջողվում դատապարտել է Ուրուգվայում Չավուշօղլուի պահվածքը։ Իրանցի սահմանապահները բողոքել են Դուղարոնում թարիպների գործողությունների դեմ։ Իրանում արտադրվում են նանոկոմպոզիտներ, որոնք կկիրառվեն ավիատիեզերական արդյունաբերության ոլորտում։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակի Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների և միջազգային հարցերի գծով տեղակալի ներկայությամբ կայացել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական առաքելությունների վրա հարձակման հետաքննությունը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով համաժողովը։ Իրանի հաղորդմամբ երեքշաբթի օրը կայացած համագումարում նշելով, որ դիվանագիտական ցանկացած առաքելության կարևորագույն առանցքը անվտանգությունն է, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է. Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը տարբեր երկրներում ունեցել են նահատակներ և հարձակման է ենթարկվել դիվանագետների հոգեբանական կայունությունը խաթարելու նպատակով։ Անդրադառնալով Լոնդոնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության գրավման տարելիցին, Խաթիբզադեն ասել է, տարիներ առաջ ինքնահռչակ մի խմբավորում գրավեց Լոնդոնում Իրանի դեսպանատունը, որը և սկիզբ դարձավ առաջին դիվանագետի նահատակության և դիվանագիտական վայրերի ու առաքելությունների անվտանգության ամրապնդման համար, քանի որ մարդկային կարևորագույն աշխատանքներից մեկը դիվանագիտական հարաբերություններն են։ Ադրբեջանում հրյանների և սիոնիզմի Սիմվոլներ ստեղծելու քաղաքականության շրջանակներում այս տարի Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային հերոս համարվող հրյա Ալբերտ Ագարունովի ծննդյան օրը պաշտոնապես նշվել է պաշտպանության նախարարության կողմից։ Այդ միջոցառման ժամանակ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Ագարունովի զինակից ներկայացած Սաթար Մուստաֆայև անունով անձ ասել է, Ագարունովը լավ չէր տիրապետում ադրբեջաներեն լեզվին և միշտ փորձում էր սովորել այս լեզուն և երգում էր ազերի երգեր։ Ադրբեջանի լրատվամիջոցները հայտարարել են, որ հրյա Ալբերտ Ագարունովը սպանվել է Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Շուշիի համար մղված պայքարում, նա տանկիստ էր։ Հատկանշական է, որ ադրբեջանցի մյուս զինծառայողներ, հատկապես թալիշներ և նրանք, ովքեր ադրբեջանի կառավարության կողմից ստացել են ազգային հերոսի կոչում, հրյա Ալբերտ Ագարունովի նման չեն արժանանում հարգանքի և նրանց համար չեն կազմակերպվում շքեղ արարողություններ։ Բաքու կատարած այցի ընթացքում Իրանի փոխարտ գործնախարարը հանդիպել է ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ և քննարկել տարբեր հարցեր։ Իրանի հաղորդմամբ տնտեսական դիվանագիտության գծով փոխարտ գործնախարար Մեհդի Սաֆարին կարճատև այցով եղել է Ադրբեջանի Հանրապետությունում և հանդիպել ադրբեջանի փոխվարչապետ, Իրան-Ադրբեջան տնտեսական համատեղանձնային ժողովի ադրբեջանական կողմի նախագահ Շահին Մուստաֆայևի և արտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովի հետ։ Այս հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են համատեղ տնտեսական հանձնաժողովի վավերացրած պայմանավորվածությունները, Թեհրան-Բաքու հարաբերությունների վերջին զարգացումները, երկու երկրների միջև ընթացիկ նախագծերը, Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման և այլ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հարևանների և տարածաշրջանի երկրների և բարեկամների հետ հարաբերությունների զարգացումը հայտարարվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական գերակայությունը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական դաշնակցում անդրադարձել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի կողմից գորշ գայլերի ժեստի ցուցադրությանը և դատապարտող ելույթ է ունեցել։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, Վարդանյանը ցույց է տվել գորշ գայլեր արմատական ահաբեկչական կազմակերպության ժեստը, որը պատասխանատու է մի շարք ահաբեկչական հարձակումների և անցագործությունների համար, որոնք իրականացվել են հայերի, քրդերի և այլ փոքրամասնությունների դեմ։ Դուք կարող եք հարցնել, թե ինչու եմ ձեզ ցույց տալիս այս նշանը և ինչ փող կապակցվածություն կա իմ գերույթի և զեկույցի միջև։ Ոչ հարգելի գործընկերներ, ես չեմ շեղվում քննարկումից, ես դա ցույց եմ տալիս, քանի որ ընդամենը 200 առաջ Թուրքիայի գործող արտգործնախարար պարոն Մևլութ Չավուշօղլուն դա ցույց է տվել Ուրուգվայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման պահանջով խաղաղ ցույցի մասնակիցներին։ Տարօրինակ է, որ բարձր մակարդակի եվրոպացի դիմանագետն ու քաղաքական գործիչը նման նշան է քարոզում։ Ավելի անընդունելի է դառնում, երբ դա անում է խորհրդարանական դաշնակցի նախկին նախագահը, մի մարդով այստեղ խոսում էր ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության մասին, այն մարդը, ում բոլորս աջակցություն ու իրավունք ենք տվել մեզ բոլորիս ներկայացնելու և Եվրոպայի խորհրդի գաղափարները տարածելու և եվրոպական արժեքները պաշտպանելու իրեն թույլ է տալիս առաջ մղել նման արմատական խորհրդանիշ, ընդգծել է Վարդանյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ նման գործողությունները վտանգում են երկու հասարակությունների միջև վստահության հնարավոր ձևավորման գործընթացը։ Իրանի Խորասան Ռազավի նահանգի ավտոճանապարհների և ավտոմոբիլային տրանսպորտի վարչության ղեկավարը հայտարարել է, որ սահմանապահները բողոքում են Դուղարունում թալիբների անօրինական գործողություններից։ Դուղարուն Մաքսատունը, որը գտնվում է Իրան-Աֆղանստան սահմանից 18 կիլոմետր հեռավորության վրա, Թայբադ քաղաքում գործում է արդեն 1 դար։ Այս անցակետով իրականացվում է արտահանում, ներմուծում, տարանցում և ուղևորափոխադրում։ Մորտեզա Մոջարադին Իրանին ասել է, իրանցի սահմանապահները բողոքում են թալիբների կողմից Թայբադի Դուղարուն Իսլամ Քալա սահմանային տարածք ճանապարհաշինական տեխնիկայի մուտք գործելուց հետո իրենց նկատմամբ վերջիններիս վերաբերմունքի դեմ։ Նա հավելել է, որ մաքսակետի աշխատանքի շարունակման վերաբերյալ լրացուցիչ կհայտարարվի 3 շաբթի օրը։ Մոջարադին նաև նշել է, սահմանապահուժերի հայտարարության համաձայն այս պահին որևէ տեսակի տեխնիկա չպետք է ուղարկվի Իրանի սահման։ Համիջքաբերի տեխնոլոգիական համալսարանի հետազոտողների ջանքերով Իրանում արտադրվում են նանոկոմպոզիտներ, որոնք կկիրառվեն ավիատիեզերական արդյունաբերության ոլորտում։ Համալսարանի շրջանավարտ և ծրագրի ղեկավար Մոհամեդ Ջավադ Ղասեմի Փարիզին ասել է, նանոկոմպոզիտային կառուցվածքի կիրառումն այսօր մեծ ուշադրության է արժանացել յուրահատուկ հատկությունների և տարբեր ոլորտներում կիրառվելու հնարավորության շնորհիվ։ Նա հավելել է ինքնաթիռների արագացումը և մանևրելու հնարավորությունը հաշվի առնելով, որոշվել է մետաղական ձուլվածքների փոխարեն կիրառել նանոկոմպոզիտներ։ Իրանական նանոկոմպոզիտ ծրագիրը կարող է կիրառվել ավիա տիեզերական արդյունաբերության այն ճյուղերում, որտեղ փորձ է արվում թեթևացնել արտադրանքի կշիռը և մեծացնել դրա ամրությունը։ Եվ վերջին լուրի համաձայն ռուս պաշտաստիճան դիվանագետը հայտարարել է, որ Մոսկվան ջանքեր է գործադրում Ադրբեջանի հետ քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ԱՊՀ Բաժնի տնօրեն Դենիս Կոնչարը հայտարարել է, երկու երկրների հարաբերությունները լավ մակարդակի վրա են և Մոսկվան ու Բաքուն մտադիր են զարգացնել առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Արդյոժան բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների մասին հաղորդումը, մինչ այդ լավագույն ենք մաղթում բոլորիդ։
Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք Վրաստանի արևմտամետ կողմնորոշման հետևանքների քննարկումը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում ամեն շաբաթ քննարկում ենք Վրաստանի զարգացումները, սկսած Վարդերի հեղափոխությունից, որը տեղի ունեցավ 2003 թվականին, մինչև ներկա ժամանակները։ Եվրոպայի հետ Վրաստանի արևմտամետ կառավարությունների հարաբերությունը և եվրոպական դիսկուրսը ունի վերիվայրումներով լի պատմություն։ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի զգսպին, հենց այնպես, որ 1.5 դար առաջ Ռուսաստանը Եվրոպային իր արդիականացման խորհրդանիշն էր դարձրել, նույն քայլին գնաց նաև Վրաստանը։ Խորհրդային միությունը Եվրոպայի հետ ժամանակավորապես դադարեցրեց իր ուղղակի հարաբերությունները, հարաբերություններ, որոնք վերսկսվեցին 1991 թվականի անկախության հռչակագրից հետո։ Վրաստանի առաջին նախագահ Զվիատ Գամսախուրդիայի ազգայնական քաղաքականությունը և Աբխազիայի ու Հարավային Օսիայի երկու տարածքների անջատումը 1992 թվականին Էդվարդ Շվարտնաձեի իշխանության գալու հիմնական գործոններն էին։ Այսպիսով շատ քաղաքական փորձագետներ, հատկապես վրացիներ, ԽՍՀՄ-ի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Շվարտնաձեի նախագահի պաշտոնում ընտրվելը նոր առիթ համարեցին Վրաստանին արևմտյան աջակցության հին երազանք վերականգնելու և նրա արտաքին քաղաքականության նոր փուլ սկսելու համար։ Շվարտնաձեի իշխանության վերադառնալով արևմտյան երկրները ցանկություն դրսևորեցին զարգացնել հարաբերությունները Վրաստանի հետ։ Վրաստանը 1992 թվականին դարձավ նաև Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության յահկի անդամ, ինչն էլ ավելի ամրապնդեց Վրաստանի հարաբերություններն արևմուտքի հետ։ Այս նոր կապերի ստեղծման գործընթացում հնարավորություններ ստեղծվեցին այս երկրի զարգացման համար։ Վրաստանի համար ընձեռնված առիթներից կարելի է անդրադառնալ արևմուտքի նաև Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ զարգացման նախագծերի ձևավորմանը, որը հայտնի է որպես ԱՊՀ երկրներին ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության եվրոպական նախաձեռնություն։ Նկատի ունենալով նորանկախ Վրաստանում տիրող իրավիճակը, սա նրանց համար կարևոր առավելություն էր, և այդ երկրում ամրապնդվում էր Եվրոպայի նկատմամբ ուժեղ իմիջը։ Սրանով հանդերձ Արևմուտքը Վրաստանի հետ լուրջ քաղաքական երկխոսություն չստեղծեց, եթե Յահկան միջնորդել է Հարավային Օսիայում և Աբխազիայում, սակայն մտադիր չէր ներքաշվել Վրաստանի քաղաքական խնդիրների մեջ, մասնավորապես այն ավելի քիչ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում այդ երկրի տարածքային վեճերի հարցով։ Արևմուտքը Վրաստանի նկատմամբ նման քաղաքականություն որդեգրելու համար բազմաթիվ պատճառներ ուներ, այդ թվում կարելի է ակնարկել Եվրոպայում զգալի կառուցվածքային փոփոխություններին և դրանց նկատմամբ Ռուսաստանի առաջնահերթությանը։ Անկախության սկզբնական շրջանում Վրաստանը քաղաքական հարցերի նկատմամբ նույնպես հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականություն էր վարում։ Վրաստանը մի կողմից ձգտում էր լավ հարաբերություններ պահպանել և զարգացնել Արևմուտքի հետ, որպեսզի կարողանար հեշտությամբ դիմակայել Ռուսաստանի ճնշումներին և նորանկախ Վրաստանի բազմաթիվ խնդիրներին, և քաղաքական այս հակամարտության մեջ նա ձգտում էր պահպանել հարաբերությունները նաև Ռուսաստանի հետ, որպեսզի մարտահրավերները նվազագույնի հասցնելով իր համար նոր խնդիրներ չստեղծվեին։ Շվարտնալցեն նաև ձգտում էր ամուր կապեր հաստատել տարածաշրջանում և բարելավել իր կապերը հատկապես Իրանի հետ էներգետիկայի ոլորտում։ Այս բոլոր պայմաններով հանդերձ Շվարտնալցեն շարունակում էր նուրբ դեր խաղալ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև ուժերի հավասարակշռության հարցում, և երբեք չհուսահատվեց Արևմուտքից և շարունակեց նրանց մերձենալու իր ջանքերը։ 1997 թվականին Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հարաբերությունները հավասարակշռելու ջանքերը խափանվեցին։ Վրաստանում արևմտամետ դիսկուրսը կարելի է տեսնել ներքաղաքական իրավիճակի լույսի ներքո։ Ներքին մոդեռնիստները հզորանում էին և Շվարտնաձեից պահանջում էին մի կողմ դնել իր հավասարակշռված գործընթացը, կիրառելով արևմտամետ քաղաքականություն։ Վրաստանը Ուկրաինայի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի հետ միասին ստեղծեց Ռուսաստանին քննադատող երկրների խումբ, որը կոչվում է ԳՈՒԱՄ և մատնանշում է 4 երկրների անվանումների սկզբնատառերը։ ԳՈՒԱՄ-ի անդամներն ակնհայտորեն մտադիր էին օգտագործել իրենց աշխարհագրական դիրքը Արևելք Արևմուտք ուղիում, հատկապես նավթի և գազի փոխանակման համար։ 2002 թվականի վերջին և 2003 թվականի սկզբին Վրաստանում բարձրացվեց Եվրոմիությանը կախված անդամակցության հարցը։ 2005 թվականի վերջից մինչև 2008 թվականի ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանի ուշադրությունը Եվրոմիությունից փոխվեց դեպի ՆԱՏՕ, և ամենակարևորը Ռուսաստանի հետ վեճը օրստորե սրվեց։ Բացի այդ, հիշյալ փոփոխությունը տնտեսահասարակական պայմանների նկատմամբ կենտրոնացումը շեղեց դեպի անվտանգության հարցեր և տարածքային ամբողջականություն։ Այս փոփոխության համար պատճառները բազմազան են, որոնք հիմնականում վերադառնում են Վրաստանում գունավոր հեղափոխության հետևանքներին։ Չնայած Ռուսաստանի և Արևմուտքի հետ հավասարակշռված հարաբերություններ հաստատելու Շվարտնաձեի ջանքերին, նրան հաջորդած Միխայիլ Սակաշվիլին 2003 թվականին ընտրեց ամբողջովին արևմտյան կողմնորոշում և խզեց բոլոր կապերը հյուսիսային հարևանի հետ։ Այս ընթացքը շարունակվեց 2003 թվականի գունավոր հեղափոխությունից հետո ստեղծված կառավարություններում, 2012 թվականից ի վեր Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ հավասարակշռված քաղաքականությանը վերադառնալու շարժումներ ենք տեսնում, բայց դա չի նշանակում, որ վրացական կառավարությունների Եվրո-Ատլանտիկ միանալու արևմտամետ մոտեցումը էապես փոխված է։ Վրաստանի կառավարությունների արևմտամետ գործընթացի կարևորագույն պատճառներից մեկը ոչ միայն 2013-ից 2020 թվականների ընթացքում է եղել, այլ որպես մի պատմական ընթացք, այսինքն եվրոպականացման երազանք։ Ուստի Վրաստանի կառավարություններում արևմուտքի նկատմամբ մոտեցման քաղաքատնտեսական գործոններից բացի եվրոպականացման երազանքը միշտ արծարծվել է Վրաստանի քաղաքական էլիտայի մոտ եւ Վրաստանի ժողովրդի մի մասում եւս համարվում է կարևոր գործոն։ Այդ իսկ պատճառով տարբեր կառավարություններում Վրաստանի կողմնորոշման ամենակարևոր պատճառը եվրոպականացումն է եւ Ռուսաստանի հետ այս երկրի պատմական խնդիրներից փախչելը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի հետ կեսօրեի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով 13:50-ից մինչև 14:20 րոպեի և Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ, Բադրինգ և Հատբերդ արբանյակների միջոցով։ Thank you.